Вестниците днес.
Четвърти януари, събота, слушате Дарик кафе. Сега ще видим кои са най-интересните заглавия от пресата днес. Започваме с вестник Труд. Впрочем, на абсолютно всички първи страници е Цвети Пиронкова с купата. И така една усмихната е готина. Голяма гордост. Връщаме се към Труд, където въпреки Цвети, заглавието челното е глоби за 1 900 000 000 лева стоят непотърсени. Държавата има да взема 1 900 000 000 лева от глоби, е съобщила заместник министра на правосъдието Сабрие Сапунджиева. С тези пари могат да бъдат платени пенсиите за 3 месеца, да бъде осигурено здравеопазването за 6 месеца или държавата да опрости данък печалба на бизнеса за цяла година. Значи, правят сметка колко малко данък печалба плащаме. Близо 40% от тези 1 900 000 000 са натрупани само от глоби до 100 лева. Те са за най-разнородни нарушения, от превишена скорост на пътя до пушене на закрито. С събирането на парите, натоварена Национална агенция за приходите, но тъй като тя не смогва, то ще бъде възложено и на държавните съдебни изпълнители. На втора страница заглавие «Стратегия разкри, че има прекалено много стратегии». И зачитаме. В стратегията за административна реформа, която ще бъде внесена скоро в Министерски съвет, е констатирано, че има прекалено много стратегии. Това е заявила вице-премиера Даниела Бобева на последната сбирка на правителството. Става ясно стенограмата на заседанието. Повод за разговор е приемане на национална стратегия за учене през целия живот за 2014-2020 година. Голяма част от стратегиите не се изпълняват, в много от тях няма годишни планове за действие. Какво точно трябва да се случва в самите стратегии, обяснява Бобева. Проверка на Труд е показала, че от март 2008 до сега са публикувани близо 120 дългосрочни плана за действие в правителствения портал за обществено обсъждане. По колко от тях наистина се работи, не е ясно. Бобева се зачудила пред министрите дали всичката енергия на кабинета не отива в писането на стратегии, вместо да вършат конкретни неща, и смята, че трябва дебат по темата. Тя е впечатлена, че няма методика за писане на документите, определящи дългосрочната правителствена политика. Премиерът Пламен Орешарски подкрепя вицето си. По думите му, голяма част от въпросните документи, дори от 90-те години насам, наподобяват повече академични разработки. Той е поставил на Бобева задача да изнесе доклад пред Министерския съвет по темата стратегии. 120 дългосрочни стратегии има в момента. Нито една не се спазва със сигурност. Бойко Борисов се пък загрижил за левицата. Лидера на ГЕРБ се загрижи за левицата, за състоянието на левицата у нас в Фейсбук. И обобщи, че истинският проблем в България, това е цитат, е това, че няма лява партия. Според Борисов, така наречената левица в лицето на БСП, пак цитат, изцяло се ръководи от ДПС, а и тезите й били повече центристки и десни. И така нататък. Пак от втора страница на Труд, заместник губернатор иска да го накажат. Заместник областния управител на Ловеч от ДПС Юнал Мастънов се разкаял, че не е декларирал цялото си семейно имущество пред Сметната палата и настоя да бъде наказан с пълната строгост на закона. През седмицата държавните аудитори обявиха имената на политици и чиновници, които са скрили имоти в декларациите си за публичност на имуществото. Този скандал ме прави непочтен, затова се обръщам към гражданите и към своите избиратели с молба да бъде извинен. Цяло постъпка достойна е това. Минаваме нататък. Вадят от наказателния кодекс затвора за снимки. Правосъдната министърка Зинаида Златанова, която в Труд всъщност е на почти всяка страница, поне до към пета страница, е обещава да извади от проекта за нов наказателен кодекс текста, който предвижда затвор за снимки без съгласието на човека. След като има толкова единно мнение сред журналистите и издателите, толкова голям консенсус, този член ще отпадне, обяви тя на първата пресконференция с екипа си. Това е интересно, защото света не е само журналисти и издатели. Златанова съобщи, че проектът за нов наказателен кодекс ще бъде внесен в Министерския съвет на 15 януари. Това е точно седмица преди деня, в който се очаква Европейската комисия да обяви доклада си за правосъдието и сигурността в България. Именно от Брюксел поискаха да бъде написан нов наказателен закон. Златанова определи наказателния кодекс на картините, които психолозите ползват, и всеки вижда различни предмети. Или това, което иска, или това, което не иска да види. Много дълбоко. Това е цитат от Златанова. Аз четох текста за заснемането без разрешение още през 2011 година и не ми направи впечатление. Но тогава контекстът беше друг, имаше масово следене и подслушване, магистратите се отчитаха на правителството, несъгласни биваха уволнявани, така нататък, така нататък. Татъка в труд всъщност потрошиха трети джип на депутат. Останали са му само пет най-вероятно. Лъскав джип на депутата от ГЕРБ Антоний Йорданов бе потрошен с паве в Пловдив. Посегателството беше извършено само денонощия, след като бяха запалени други два джипа на народния представител Завалята. Джипът Мерцедес GL бил атакуван пред дома на Йорданов на улица Акация номер 1А под тепетата. Неизвестни затворници счупили предното стъкло на автомобила, който бил паркиран в празно пространство между улиците Акация и Чернишевски. Работата и по двата случая продължава активно, но все още не са установени извършителите, са съобщили от прокуратурата. По време на последното вандалство семейството си било вкъщи, след инцидента Йорданови напуснали дома си. Твърдят комши, все още не е ясно дали ще поискат охрана от полицията. Не му се кефат явно на Антоний Йорданов, особено на джиповете му. На 11-та страница отваряме в труд и президента ще кани китайски инвеститори у нас. Росен Плевнелиев ще се опита да привлече китайски инвестиции. Държавният глава ще е на посещение в азиатската страна от 12 до 15 януари по покана на колегата си Си Цзинпин. Си е малкото име, има Цзинпин е фамилията. Преди него в Китай бяха Орешарски и председателя на парламента Михаил Миков. Целта на моето посещение е да отвори колкото може повече врати и да подсили отличните българо-китайски отношения, заяви Плевнелиев в интервю за агенция Синхуа. В рамките на посещението ще бъдат организирани два бизнес форума, в които ще участват представители на български фирми. Според Плевнелиев, България може да предостави на китайски компании индустриални зони и площи за производство на храни. Готови сме да дадем на концесия пристанищата на Дунав и Черно море, както и магистрали, тунели, мостове и хидроенергийни комплекси. Боже, колко сме щедри! Български компании пък може ли да изнасят в Китай традиционни продукти, като кисело мляко и розово масло, гран-дран ще изнасяме за Китай. Това някак се случи. На 28 страница в труд обаче имам готина статия, която се казва «Пет неща, които олимпийците не искат да знаете». Написане хубавия вид за репортажа от специалната олимпиада без допинг контрол. Няма да ви го чета целия, вие го знаете. Само една част. Сега започва традиционния 50-обой. Стартира участник от щатите. Ето, той пробяга 3000 метра, направи овчарски скок, вдигна штангата с 300 кг, пробяга 100 метра, остави штангата, кош от тройката, шахмат и гол. Много готин виц. А всъщност петте неща, които олимпийците не искат да знаете, че в олимпийското селце тече нон-стоп секс-оргия. Второто нещо е, че полицейщината взима връх по време на игрите. Третото нещо е, че се погазва свободата на словото. Има се предвид, че по време на олимпиада общините в града домакин получават от Международния олимпийски комитет ексклузивни рекламни права, но фирмите, които рекламират, нямат право да използват думи като игри, медали, бронз, сребро и злато и други. Са изброени всичките. Ако в реклама на магазин се появят тези думи, глобата е 30 000 долара. Ужас. Четвъртото нещо, което не искат да знаете за олимпиадите, е печалбата, че печалбата е мит. Тоест, че няма печалба. И петото, което ние си го знаем, всъщност е, че в МОК се шири корупция. Толкова от труд, който днес е 80 страници. Много удобен. Минаваме към стандарт. Там на първа страница, освен цвети, челното заглавие е, че цени за министър има вече. Изкупвачи на тютюн хитрували зад гърба на Греков. Истински цирк разиграха пред земеделски министър Димитър Греков фирми, които изкупуват ориенталски тютюн. Това стана по време на неговата изненадваща проверка по пунктовете за приемане. До появата на министъра оценителя даваше по 5,25-5,50 за килограм. Когато Греков слязал от колата, цената веднага скочила на 7 лева. Изкупи за тази сума 3 бали, което е около 6 кг. Щом видял обаче изкупвача гърба на министъра, веднага свалил сумата, дори под първоначалната, за да си избие парите. Това са разказали възмутени стопани от Хасковското село Брягово. Щом на Греков му въртят такива номера, какво остава за нас? Негодуваха тютюнджи. Вчера, както знаете, те пак затвориха пътя за Гърция заради ниските цени и забавеното изкупуване на балите тютюн. на 6-та страница в Стандарт. Пилешка супа прати 60 деца в болница. Това беше новина вчера от 19-18 часа. Пилешка супа прати десетки деца от Сливен в болница вчера. Клапетата са с симптоми за хранително отравяне. Някои са в тежко състояние. Те са обядвали в училищните столове. До 18.30 в петък са приети 50-60 деца, заяви пред Стандарт доктор Митко Баев, началник на инфекциозното отделение в Сливенската болница. Най-вероятно причината е храна, която са яли всички. Повечето споменават за супа, която консумирали в петък на обяд. Това ще се изяснявате първо, само че вече е ясно, че проблема е в супата. Разтревожени майки и бащи разпитваха своите деца дали са обядали по училищния стол в петък. Предполага се, че те са консумирали храна от фирма за кетеринг, която е зареждала училище, за училище само от Сливен и региона. Една фирма храни 21 училища в Сливен и Котел. Оплакванията на децата са от пилешка супа. Всъщност последната информация е, че над 90 деца са посетили болниците в Сливенско. Седма страница. Адвокат откри ръкопис на Раковски. Много интересно. Варенски адвокат Христо Раев откри ръкопис на Раковски. Юристът е известен колекционер на антикварни книги за България и случайно открива документ сред църковни текстове. Експертизата е направена в Националната библиотека Кирил и Методий. 40-те ситно изписани страници вече са издадени от издателство Дукати в Бургас. В археологическия музей другата седмица за първи път ще бъде представено фототипно издание на ръкописа, който се казва «Разсъждения връх в рахмасонската същност за човещина». Знаете, че Раковски е бил масон. Осма страница, много интересна информация от Стандарт. Американци луднаха по плетените ни обувки. Това са тези белите обувчици, има ги на снимка, които са такива едни като с възълчета направени. Много модерни през 90-те години. Зачитаме, плетените обувки, които българина ненавижда, не знам що да ги ненавижда, се превръщат в хит на американския пазар. Трима млади янки останали запленени от удобството им. Само за няколко дни в началото на 2014-та Джеф Лион, Тайлър Нелсън и Тревър Нелсън набрали над 10 000 долара първоначален капитал в Kickstarter, който е специализиран сайт за търсене на финансиране на различни креативни проекти. Пак ще повторя Kickstarter. Влезте и вижте дали някой от вашите проекти, например, не може да бъде финансиран. На него те представят нашите опинци, на които са дали култовото име Бос. Разбира се, че Бос. Само, че това означава Бос Футуер Made in България. Вдъхновено на чувството, когато ги носиш. Специално промо клип, че тримата американци акцентират силно на българския произход на продукта. Те рекламират обувките с това, че имат анатомична подметка и са изплетени на принципа на рибарска мрежа. Продуктът се предлага в три цвята, черен, бежов и син. Моделите са направени за мъже и за жени. Цитат, вярваме, че всяка държава по света има уникални продукти. Нашата цел е да ви ги представим. Първото ни съкровище, обувките Бос, идва чак от България. Тези обувки са популярни в страната повече от 20 години и е време останалия свят също да им се наслади. Почваме да диктуваме модата. Бизнес идеята хрумнала, след като известно време прекарали в Пловдив. В клипчето се обяснява, че удобните обувки се правят в града на Тепетата, който бил шестия най-древен град в света. Вижте, американците как умеят да правят реклама. Толкова от Стандарт, да видим преса. Цвети Пионкова и заглавие. Първанов реди втора червена евролиста. Ивайло Калфин ще е водат. Очаква се и Татьяна Дончева да застане зад АБВ. Проекта на Първанов, президента. В трудни за БСП времена, в които правителството е с рекордно нисък рейтинг, а парламентът е с критичен форум, Георги Първанов излиза на сцената със свой политически проект, бившия държавен глава, размразява АБВ и започва да реди алтернативна червена евролиста. Начало ще е Калфин. Очаква се Татьяна Дончева да застане с движение 21 също зад проекта. С остра декларация Първанов разкритикува недопустимо неясната реакция на ДПС и БСП по повод действията на В.С. Няма да му казваме името, защото цял ден за него слушаме. Седма страница от преса. Хубава новина. 4 медала за отбора ни по математика. 4 медала грабна на българския отбор по математика на Международната олимпиада за ученици до 16 години на надпреварата в Богор, Индонезия. Ни представляваха 4 тинейджери от Софийската математическа гимназия. Злато от дома донесе Христо Попов, Мария Делякова се окичи с сребро, а Виктор Костов и Манол Джамбазов с бронз. Нашите състезатели са завоювали първо място при отборното класиране, което се образува при сбора на точките от отделните ученици. С отличното си представяне десетокласниците са спечелили правото до година да се явят на две други състезания в Хонг-Конг и Южна Корея. Те вече имат покана и от най-престижните университети в САЩ, Принстън, да участват в организираната там олимпиада по математика. Ежегодният ученически конкурс е известен в академичните среди отвъд океана, като един от най-сигурните трамплини участниците да бъдат забелязани и да получат покана за обучение в елитно висше училище много преди абитуриентския си бал. Сега внимайте! Статистиката на Софийската математическа гимназия сочи, че почти 100% от златните ни момчета и момичета след завършване заминава да трупа знания в САЩ, и то с пълна стипендия. Това е единственият начин за много от семействата у нас да осигурят първокласно образование на наследниците си. И познайте дали тези деца се връщат после тук. Някои от тях може би, но повечето не. 11-та страница на преса четем. Пръхосмокачките поскъпват. От 1 септември всички пръхосмокачки, които ще се произвеждат и внасят от Европейския съюз в Европейския съюз, ще трябва да бъдат в по-ниска мощност. Това предвижда нов европейски регламент, съобщих от Министерството на икономиката и енергетиката. Мощността трябва да е под 1600 вата, но в същото време трябва да чистят не по-лошо от ламите, които могат да повдигат килима. Ламите. Всеки уръч ще трябва да има и енергиен етикет, от който се вижда колко ток харчи. Основната цел на промяната е да се намали консумацията на ток, която трябва да е по-малка от 62 кВт годишно, обясниха експерти. Но това неминуемо ще доведе до повишаване на цената. Купувайте си пръхосмокачки от сега. 13-та страница, бизнес новина, и 28 милиона лева се оказаха много за хотел Родина. Знаете го, на Цариградско седи пусте. Третия търг за столичния хотел Родина също приключи успешно. Никой кандидат не се осмели да даде исканата сума от 28 милиона лева за един от най-големите хотели в София, който има 500 стаи. Сега предстои цената на Родина да се намали отново и имота да бъде пуснат за четвърти път на публична продан от частен съдебен изпълнител. Началната цена се очаква да падне на 22 милиона лева от 28. Първият търг беше през лятото на 2013 при цена от 44 милиона лева. След това паднал на 35 милиона лева. Най-високият хотелски комплекс в България, който е висок 104 метра, се продава заради дългове на фирмата собственик към банка, която няма да я казваме. Разгънатата застроена площ на хотела е 46 000 квадратни метра, има 6 декара прилежащ терен. И въобще, ако си имате 22 милиона, може да си купите Родина. После какво ще правите, не е ясно. Минаваме към 24 часа. Четвърта страница. Петима потенциални отцепници от ГЕРБ чакали да мине месец. Пловдивски депутат от ГЕРБ Антони Йорданов, чието коли бяха подпарени, преди малко ви казах, е сред възприеманите в партията като потенциални отцепници. Значи хем опалят джиповете, хем иска да се маха от ГЕРБ. Това научи вчера от 24, часа от отлично съдомени източници. Така в централата на Бойко Борисов тълкуват инцидентите, поел ангажимент да напусне, а още се ослушвал. Други имена са Ксения Тилева, със сигурност щял да си тръгне Даниел Георгиев от Ботевград, традиционно заподозрян бил доктор Семир Абу Мелих от Бургас, Митко Захов от Благоевград, също бил графата на потенциално напускащите. Страшни мира. На седма страница ученичка скочила в реката, за да не е омъжът на сила. Момиче от многолюдно ромско семейство от брачанското село Струпец предпочете смъртта, за да не изпълни желанието на майка си да напусне училище и да се омъжи за избран от нея жених. Ученичката от 12-ти клас на гимназия Васил Левски в Роман, Деница Савова, скочила в четвъртък следобед от стария мост на Тискър. След 5-метровия полет се ударила в ледените води. Странни традиции властват още по нашите земи. Международни новини, 24 часа. Уволниха първия румънец, дошъл в Англия на 1 януари. Виктор Спиреско, първия румънец, който пристигал на 1 януари да работи в Великобритания, е уволнен, съобщиха медиите на острова. 30-годишният овчар се превърна в знаменитост и даде серия интервюта, след като се оказа един от малкото румънци, които пристигнаха в Обединеното кралство след падането на ограниченията за работа. Той бе посрещнат от журналисти и дори от двама депутати на лондонското летище Лутън. Спиреско бил уволнен от автомивката, където го наели. Той вини за това медиите, които го държали на телефона за интервю в работно време. Вестник Сън обаче пише, че румънец бил глобен за нападение над бившата си приятелка през юни 2011. Това въобще има. Вестник Сън пак си измисля. Заместник председателя на Еврокомисията Вивиан Рединг обвини британски премиер Дейвид Камерън, че лъжи са народниците си за Европейския съюз и имиграцията. Тя е стъкна, че работниците и мигранти създават икономически печалби. Това казва Вивиан Рединг. В същото време обаче Марин Люпен от Франция казва, ще сринем Европейския съюз. Френската крайна националистка Марин Люпен призова Европейският съветски съюз да бъде възможно най-скоро разрушен и след Берлинската да бъде срината и Брюкселската стена, съобщава Индипендент. Лидерката на Националния фронт поиска сънародниците да допринесат за това. Тя се срещна край Париж с представители на британски медии. Как да подобрим Европейския съюз? Първо трябва да го разрушим, казва Люпен. Толкова.